V tomto podcaste s názvom Kto sú indigové deti? Sa budem venovať indigovej energetike ako takej, čo všetko znamená a čo vlastne tvorí aj základ pre ďalšie deti, ktoré prišli po roku 2000. Ako som už spomenula, ich pozvolný príchod prišiel v 70. 80. rokoch a dá sa povedať, že nejaké prvé články, či už to boli vedecké výskumy alebo nejaké poznatky z oblasti psychológie, že sú nejaké iné deti, ako boli dovtedy, tie sa vyskytujú od nejakých 90. rokoch a pokračuje po roku 2000. Potom to tak trošku upadlo, pretože po roku 2000 už začali prichádzať deti ešte s vyššou energetikou alebo s inými prejavmi, ako dovtedy vedci poznali. Ako som vravela, ja určite vnímam indigové deti ako reformátorov dovtedy zaužívaných nejakých systémov a poriadkov, na ktorých fungovalo celé ľudstvo. A je to generácia so silným duchovným potenciálom a silnejšou energiou, aká dovtedy bola. Preto sú schopní urobiť tie zmeny o mnoho rýchlejšie a s o mnoho iným vnímaním, ako dovtedy fungovalo. Ak ste si ich uvedomili, tak vlastne za posledných 30 rokov sa toho naozaj veľa udialo. Tie zmeny sa od nástupu indigových detí a hlavne výraznejšie už po roku 2000 začali vlastne diať tak, že ono my to už prežívame, nástup týchto zmien, a tie zmeny sa diali určite globálne. Zasiahli vnímanie vzťahov, či už sú to partnerské vzťahy alebo rodové vzťahy, alebo je to vnímanie ako také mužsko-ženských vzťahov, čo si myslím, že už veľa ľudí zaznamenalo aj príchodom tých skupín, kde sa veľa vtipov hovorí na to, ako muži vnímajú ženy a ako ženy vnímajú mužov. Takisto tam vznikol nástup takého nejakého zdravšieho vnímania vlastného tela a ako funguje zdravie. Tam si začali ľudia všímať, koľko liekov a chemických vecí vlastne chceli by si pomôcť a tým si viacej ničia zdravie. Druhá vec, čo samozrejme zasiahlo aj medicínu. Hej. Ďalšia vec, čo si začali ľudia ďaleko viacej všímať, je celkové vnímanie zeme, na ktorej žijeme, a ekológiu, ktorú máme nastavenú, a tam po tých 90. rokoch aj veľké spoločenstvá a spoločnosti sa začali trošku viacej zaujímať o výsledky toho technického rozvoja a možno dopadu na tú ekológiu, ako bolo. To znamená celkové chápanie fungovania človeka v súčasnosti, v celku jednak v spoločenstve, to znamená medzi ľuďmi, ale aj celkové jeho pôsobenie na Zemi samotnej. Tam sme začali možno prvý raz chápať to, že my Zem nevlastníme. My sme na nej jednak závislí, pretože ak sa o ňu nebudeme starať, tak nebudeme mať čo jesť, premnožíme sa a myslím, že Zem ako celok a jej ekosystém veľmi rýchlo by našlo spôsob, ako sa ľudskej civilizácie vôbec zbaviť. A stane sa možno to, čo sa vtedy nechtiac stalo pri dinosauroch, kedy padol asteroid a dá sa povedať, že väčšina Zeme takmer zahynula. Ale sa to našťastie, sme sa z toho vyvinuli my, len dúfajme, že budeme trošku lepšie zaobchádzať s tým, ako sa k Zemi správame, aby sme nezabili sami seba. Nebudeme na to potrebovať asteroid. Ja by som sa chcela ešte trošku pomotať okolo roku 2012. Ak si dobre pamätáte, vlastne to bol koniec majského kalendára, čo všetci vedci a historici vedeli. Akurát, že nikto netušil, čo z toho bude. Hovorilo sa o tom, že či tam bude apokalypsa, ale našťastie nebola. Vlastne sa stala, Zem sa dostala do rýchlejšieho energetického rastu, to z astrologického hľadiska. A druhá vec, ak si uvedomíte, tak od nástupu k roku 2000 a čím bližšie sme boli k roku 2012, tak tým začali ľudia výraznejšie a o mnoho rýchlejšie rozmýšľať vo všetkých tých veciach, čo som pred chvíľkou hovorila. To znamená, začali rozmýšľať aj nad tým, kam smerujeme. Čo je celkom fajn. Dovtedy všetky tie veci už od nástupu ako indigovej generácie, ako sa rodili tieto deti, boli tie zmeny veľmi pomalé, málo viditeľné. V podstate indigová generácia, keď dozrievala okolo roku 2000, kedy to boli puberťáci a mladí ľudia, tak vlastne najviac problémov mali v rodinách, v rodostromoch, vo vzťahoch, ktoré sa tam diali, pretože ich rodičia sa ich snažili vtesnať do toho, čo im oni odovzdali ako svoje mudrosti. A indigová generácia zrazu pochopila, že im to nielenže nestačí, ale existuje niečo iné, niečo vyššie ako to, čo im rodičia dali. A všetky tie zmeny po roku 2012 začali ísť ako keby dvojnásobne rýchlejšie. Malo to svoj význam, pretože indigová generácia, to znamená rodičia okolo tých 70. 80. rokov, ktorí sa vtedy rodili ako malé bábetka, boli prípravou všetkým deťom, ktoré sa rodili po roku 2000 vyššou ešte energetikou, ako je indigo. A to je kryštálové, dúhové, hviezdne, tranzitívne a možno pribudnú k tomu aj ďalšie, len teraz ešte o nich nevieme a viac menej psychológia ešte nemá nejaké nové poznatky a nové merateľné fakty, podľa ktorých by sme mohli definovať nejaký novší energetický druh. Určite viem, že tieto deti po roku 2000 už môžu byť kľudne deťmi indigovej generácie. Aby som to tak zjednodušila a zhrnula, od starej generácie, keď sa začali rodiť indigové deti, tak oni už sú rodičmi kryštálových detí a indigo chápeme ako prechodnú stanicu veľmi silnej energie, po ktorej prichádza ďalšia energia, ktorá má svoju úlohu a svoje poslanie v zmysle ľudského spoločenstva. Dalo by sa povedať, že indigová generácia ľudí, ktorí dneska sú asi tak 40-tnici, tak spočíva hlavne v tom, že priniesli akúsi novú koncepciu vnímania života ako takého a ľudského tvora alebo človeka vo celkovom koncepte celého celku, čomu hovoríme život na Zemi. Svet totižto spočíva aj v iných energiách, ako boli len tie hmotné, viditeľné a merateľné. A indigová generácia sa už narodila s vedomím toho, že hmota a materiálny svet je len jedna časť toho, čo život znamená. A ďalšia časť je to nehmatateľné, nemerateľné, nie vždy viditeľné, ale už oni boli toho súčasťou a mali veľmi silnú potrebu to rozvíjať na všetky úrovne života. Indigové deti ako osobnosti boli prvé deti, pri ktorých si rodičia všimli, že sú sebavedomejší. Áno, pretože s takou silnou energiou oni akoby sa už narodili s vrodeným sebavedomím. A to bola obrovská zmena oproti tomu, čo sa dovtedy spoločensky vnímalo. Poznáte tú vetu od starých rodičov, že najskôr musíš v živote niečo dosiahnuť a až potom ťa budeme akceptovať? Nie. Generácia indigových detí prišla s tým, že každý človek má svoju hodnotu, to znamená, to sebavedomie človek má. Nikto vám ho nemôže ani dať, nikto nemôžete sebavedomie získať iba tým, že niečo vyštudujete alebo niečo významné v spoločenskom živote urobíte. To sebavedomie, tú sebaúctu, sebahodnotu, sebalásku, s tým sa človek má narodiť a nemá nikto právo mu na to siahať ktokoľvek iný alebo mu to postupne znižovať. A toto už je veľký rozdiel medzi tým, ako vnímali samých seba ich rodičia a akú zmenu už v tom vlastnom vnímaní urobili indigové deti. Indigové deti už boli aj prvé, ktoré definovali niečo ako sebeláska a sebeúcta. Zároveň bezpodmienečná láska. Veľa ľudí o tom hovorí, ale myslím si, že ešte veľa ľudí vôbec netuší, ako to má žiť. A prví, ktorí definovali, že v živote človeka je veľmi potrebné mať rovnováhu vo všetkom, v zmysle dávať aj brať. To znamená, rovnako ako človek dáva, si zaslúži aj dostávať. A rovnako ako chcete dostávať, tak musíte vedieť aj dávať. Toto je veľká zmena v tom, čo ich učili rodičia a ako to bolo zaužívané dovtedy. Indigové deti sú aj boli veľmi citlivé na svoje okolie, aj na seba samých, pretože majú ten najsilnejší emocionálny základ, ktorý predtým nebol. Keď si zoberiete predtým generácie, myslím si, že najviac problémov indigových detí vo vzťahoch s rodičmi mali to, že ako by im nebola dávaná tá láska, ktorú indigové deti potrebovali. Pretože oni boli generácia, kde tú lásku, ten fyzický prejav, to objímanie, oni to a tú spolupatričnosť k rodine a to prejavovanie citov boli prví, ktorí na to upozornili, že toto nedostávame. Priznám sa, že ja som asi mala najťažšie prípady alebo najviac indigáčov hlavne kvôli tomu, že nemali akoby prijaté tie vzťahy v rodine, preto opakovane robili neúspešné manželstvá. Tam niekde vzniklo aj ten pojem puclové rodiny, s ktorými tie indigové deti tým, že sa rozvádzali a s každým partnerom alebo partnerkou mali nejaké deti, tak tam sa dialo to, že tie rodiny sa zrazu spájali na úplne iných pravidlách, ako predtým sa považovalo za štandardne chápajúcu sa rodinu. Tieto deti už tým, že boli silne individualistické v období svojej dospelosti a zakladania si svojich rodín, urobili najväčší prevrat v tom, že strašne veľa sa rozvádzali a rodičia veľmi často ich tlačili do toho, aby zostávali v partnerstva, ktoré boli už aj nefunkčné a tieto deti to proste nedokázali. Alebo sa dostali na pokraj psychického a fyzického kolapsu, alebo sa jednoducho dokázali vzpriečiť takémuto vnímaniu rodostromu a jednoducho z toho rodostromu ako keby načas vystúpili, lebo sa potrebovali oslobodiť aj od tohto tlaku z rodostromu, aj od toho tlaku, ktorý prežívali v partnerskom vzťahu, aby sa dokázali svojím spôsobom možno úspešne rozviesť a začať úplne iným spôsobom žiť iný vzťah a iné partnerské vzťahy. Majú indigové deti veľké množstvo energie a dá sa povedať, že všetky tie emocionálne veci, výbuchy, či už to boli pri konfliktoch s rodičmi, sa veľmi silne prejavovali aj v tom, že vlastne oni nevedia tú energetiku ešte ovládať a ja si myslím, že aj dneska indigové deti sa to vlastne učia aj prostredníctvom toho, aké deti majú a veľmi často ľudia okolo 40-ky až 55-ky, kde teda už tá generácia podľa mňa bola, len to nie je možno zaznamenané v tých výskumoch, tak sa boria s tým, že ešte stále to potrebujú vysporiadať v tých aktuálnych partnerských vzťahoch a učia sa chápať nie len vlastnej energetike, ale aj chápaniu energie toho partnera. Takže tam ten emocionálny základ, ktorý im dovtedy nebol nejako dávaný alebo ešte oni chápali, tak určite ešte aj v tomto veku ho potrebujú pochopiť a ako keby si ho dopriať a vyrovnať to aj sami v sebe. Ak by som ešte chcela uviesť pár veľmi dôležitých mojich poznatkov z praxe a s tým, že naozaj asi 80% mojej klientely tvoria indigové deti, tak musím spomenúť aj nielen to, že majú veľké množstvo energie, ktorú sa učia ovládať asi celý život a čím rýchlejšie sa dostanú k tomu veku, kedy potrebujú aj to duchovné poznanie, tak vtedy im to ide o trošku lepšie, ako keby si nechali poradiť, tak musím povedať aj táto veľká energia sa veľmi silne spája aj s tým, že oni potrebujú tvoriť. To znamená, oni to, čo neznášajú, je stereotyp a rutina. Ako náhle sa k tomuto dostali, tak mali potrebu utiec, zničiť to, rebelovať voči tomu, alebo jednoducho nejakým spôsobom od toho uniknúť, aby mali vlastný priestor na tvorbu a na vlastné vnímanie toho sebavyjadrenia, ktoré oni potrebovali cez tú energiu dostať zo seba von. Tým, že oni už boli trochu iná generácia, oni nešli možno tými merateľnými a hmotnými vecami, ale hlavne tú tvorivosť využívali aj v spojení s intuíciou, tak tam vznikli úplne nové smery. V podstate internet a Facebook a všetko, čo tvorí nejakú takú už teraz prirodzenú súčasť nášho života, bolo presne vzniknuté v období, kedy indigová generácia sa odstavovala od toho, čo ich naučila stará generácia a dali si, ako keby vytvorili si úplne nový priestor. Výsledkom toho je vlastne virtuálny svet. Ja netvrdím, či je to úplne dobré alebo zlé, ale určite najväčší problém s týmto virtuálnym svetom má väčšinou moja generácia, to znamená tých 50-tníkov, ktorí sú staré duše a veľmi ťažko im idú tie nové technológie prijať do života. Spojenie toho kreatívneho s tou intuíciou je vlastne zmena úplne vnímania sveta ako takého, ako jej rodičia naučili, že takto to funguje, a musia v podstate oni rozvíjať a posúvať úplne do ďalších dimenzií, ako to dovtedy boli naučení, jednak aj po fyzickej, aj po psychickej stránke, ale aj po duchovnej stránke. Rozvíjať celý tento potenciál, ktorý ľudská bytosť obsahuje. Znamenalo to aj zmenu vnímania viery a celkové vnímanie náboženstva alebo náboženských rituálov. Je pravdou, a sú to fakty, že vlastne v 90. rokoch sme začali počúvať o nejakých sektách, o tom, že deti odmietajú princípy náboženstva, toho, ako dávalo možno kresťanstvo, ako dávali aj iné svetové náboženstva, a potrebovali začať, ja to nazvem tak, že čítať tú Bibliu aj medzi tými riadkami. Začali úplne inač vnímať Písmo sväté a začali vyplávať aj na povrch také fakty, ktoré sa dovtedy ktorékoľvek náboženstvo snažilo udržať ako keby pod pokrievkou mimo vedomia ľudí, pretože by možno stratili ten koncept vnímania náboženstva, ako boli ľudia na to zvyknutí. Stalo sa to aj kvôli tomu, že indigové deti potrebujú slobodu, jednak osobnú, ale aj duchovnú slobodu, a potrebujú mať aj slobodu vo vzťahoch. Aj v tomto vnímala indigová generácia potrebu zmeny, pretože tam bola rutina, stereotypy a veľmi nezdravé a nefunkčné veci, ktoré bolo treba prerobiť na už, nazvem to tak, už to modernejšie a duchovne vyspelejšie vnímanie, ako to dovtedy ľudia poznali. Je pravda, že to vnímanie tej slobody, ako som povedala, že do tých vzťahov, sa ukázalo v dvoch rovinách. Od 90. rokov vznikali aj iné vzťahy, nielen v zamestnaní, pretože tam bol aj hlavne na Slovensku, si myslím, že sme to zaznamenali, veľký rozvoj slobodného podnikania, umeleckého vyjadrovania. Nebolo to len sloboda vyjadrovania v tlači, ale bolo tam aj sloboda vo vzťahoch partnerských alebo rodových. Deti mali potrebu ako keby utiecť od rodičov. Bolo to pre ich energetickú záchranu na určitý čas veľmi prospešné, preto budem sa tomu aj samostatne venovať. A bolo tam veľmi potrebné aj zmenu vnímania partnerských vzťahov a fungovanie partnerských vzťahov. Indigové deti tou potrebou slobody a tolerancie, ktorú vo vzťahoch začali vnímať ako veľmi utlačanú alebo neexistujúcu dovtedy, tak začali to dostávať do svojich partnerských vzťahov, pretože oni nechápu dobrovoľné otroctvo v partnerskom vzťahu alebo v rodostromoch, ako keby obetovať sa pre nejaké vzťahy. Preto oni zaznamenali najviac rozvodov a preto pri nástupe indigovej generácie vznikol terminus technicus puclové rodiny, a preto tieto indigové deti pravdepodobne majú viacero partnerských vzťahov za sebou, kým nájdu toho duchovne spriazneného partnera, s ktorým sa dokážu rozvíjať jednak aj slobodne a zároveň aj akceptovateľne pre jednu aj pre druhú stranu. To znamená, navzájom sú si vedomi tej odlišnosti a napriek tomu dokážu spolupracovať o mnoho lepšie ako možno v tých prvých manželstvách. A na margo toho, že som spomenula manželstvo, pri indigových deťoch to, čo bolo dovtedy neprijateľné, že žiť v tzv. Voľných zväzkoch, tak od nástupu indigovej generácie, to je pred rokom 2000, aj na Slovensku veľmi výrazne diali partnerské vzťahy, že dokázali dvaja ľudia žiť bez statusu manželstva. Aj indigové deti patria medzi tých reformátorov, ako sa manželstvo vníma, že to nie je len o tom, že právne sme spolu, ale zároveň je to aj to, že sme slobodne rozhodnutí byť a tvoriť spolu. S indigovou generáciou sa objavili aj veľké zmeny vo vnímania partnerských vzťahov rovnakých pohlaví a transrodových vzťahov, čo si myslím, že asi narobilo najväčšie bumbác v tom, ako dovtedy ľudia boli ochotní tolerovať vzťahy, či sú už funkčné, alebo sú tam aj malé deti, alebo čokoľvek. A ja úprimne patrím medzi veľkých priaznivcov tejto reformy, pretože som presvedčená o tom, že dvaja ľudia, pokiaľ ich spája iba status manželstva, tak to je len to hmatateľné, merateľné, a keďže robím aj s právnymi vecami v partnerskom vzťahu, tak je to len právne nejako naformulované. Ale ak niekoho neľúbite, tak je energeticky až chorobné byť s ním iba preto, lebo máte s ním nejaký majetok alebo nejaké deti, pretože tie deti najviac trpia na to, že rodičia sa neľúbia. Hovorila som to aj v súvislosti s tým, že aj deti, ktoré sa narodili po roku 2000, kryštálové, dúhové, tranzitívne a všetky, ktoré som spomenula, majú jedno s indigovými deťmi spoločné. Keď sa nevyvíjajú v pre nich spriaznenom prostredí, alebo ak citové tie deti trpia na jednu z tých vecí, ktoré som možno spomenula aj pri týchto indigových deťoch, tak oni ako keby degradovali na indigovú formu a začnú byť zlé, začnú byť choré a deje sa im presne to, čo sa dialo indigáčom v období, kedy sa prebúdzala indigová generácia a kedy sa vlastne ľudstvo ako také duchovne prebúdzalo a začalo meniť na formu, ktorej začiatok vidíme iba teraz. A preto všetky tieto veci, čo som povedala, platí aj pre rodičov, ktorí majú deti po roku 2000. Kedykoľvek sa tam môže stať to, že to dieťa, aj keď možno energeticky už je medzi kryštálovými, dúhovými alebo ostatnými deťmi, kedykoľvek môže sa vrátiť do energie indiga, pretože im to tvorí základ. Takže kedykoľvek tie deti znova môžu začať rebelovať a bubnovať na poplach pre ľudí, ktorí s nimi žijú, že niečo nie je v poriadku. Myslím, že rodičia to najviac môžu vnímať vtedy, keď im dieťa je permanentne choré. Ale k tomu sa ešte budem vrácať osobitne v kategórii kryštálové alebo dúhové deti, pretože to sú deti, ktoré cez ten fyzický stav najviac strebávajú, že niečo v ich živote a v citovom živote obzvlášť nie je v poriadku. Všetky tieto záležitosti týkajúce sa vzťahov viedli aj k tomu, že indigové deti tým, že zmenili koncept vnímania človeka v spoločnosti, tak zmenili aj to, ako ľudia, alebo začali meniť aj to, ako vnímame spoluprácu a potrebu spolupatričnosti k akýmkoľvek vzťahom. To znamená, v prvé rade indigová generácia boli ľudia, kde deti ako keby sa nevedeli kamarátiť s každým, ale si začali vyberať kamarátov, ktorí sa možno nepozdávali podľa nejakej optiky rodičov, ale tieto deti si s nimi duchovne rozumeli. Kľudne sa mohlo stať, že indigové dieťa rodičia formovali v štýle: s týmto sa môžeš kamarátiť, lebo my sa kamarátime s jeho rodičmi, a toto už nedávalo indigovým deťom zmysel. Oni sa radšej rozprávali s ľuďmi, ktorí mali ako keby už vnútorne nastavenú slobodu, a často sa mohlo stať, že indigové deti sa kamarátili pre rodičov nejakým vnímaným ľuďmi, že sú to čudáci. A presne toto sa tam dialo. Darmo indigové deti rodičia formovali: s tým sa môžeš a nemôžeš kamarátiť, tu je to vhodné kamarátstvo, alebo mal by si sa kamarátiť s týmto. Indigové deti tomuto konceptu vnímania vzťahov nechápali a išli si úplne iným spôsobom. Koľký z vás, ktorí si uvedomujete, že ste patrili do indigovej generácie, si uvedomujete, že aj toto sa vám dialo, keď ste dospievali? Indigové deti tým, že si potrebovali nastaviť alebo potrebovali vo vzťahoch reformovať pravdivosť citov, úprimnosť vzťahov a úprimnosť a tolerantnosť vo všetkom, čo sa týka ich citového života, či už to boli priateľstvá, partnerské vzťahy alebo rodové štruktúry, tak týmto oni začali tú reformu, kde dneska už oveľa prirodzenejšie berieme to, že akceptujeme, že tak s tebou síce sa poznám, ale duchovne bližšie mi je úplne iný človek. Preto vznikajú aj úplne iné society a myslím, že internet je veľmi zaujímavá platforma na to, že tam sa spájajú ľudia jednak z celého sveta, ale hlavne s duchovnými nejakými rovnakými záujmami alebo nejakého duchovného nastavenia. A toto je veľmi dobré. Vyšlo to z toho sveta fyzického do toho sveta virtuálneho a tu si tie indigové deti nachádzajú úplne iné priateľstva, aké by reálne vo fyzickom svete dokázali zvládnuť aj kvôli vzdialenosti. Indigové deti potrebovali nežiť a nekonať len na základe strachu z neznáma. Indigové deti práve naopak, to dovtedy utajované alebo možno skryté pod povrch nejakej štruktúry a zaužívaných pravidiel, všetko to, čo bolo neznáme a zároveň sa to spájalo s nejakým takým vnútorným duchovným svetom, ktoré oni cítili, že ich to priťahuje, intuitívne za tým išli, otvorili sa poznaniu, otvorili sa úplne novým veciam, otvorili sa úplne novým societám ľudí, ktorí im tento duchovný rozmer vedeli dať, aj to poznanie. Naučili sa tomu, že ak chcete rozumieť veciam okolo seba a hlavne zharmonizovať a dať rovnováhu do vzťahov, je veľmi potrebné začať v prvé rade od seba poznania a rozumieť sebe samému, takže tomu vnútornému, celistvému ja, ktoré každý jeden človek má a každý jeden človek ho má úplne výnimočný. Mne ako človeku, ktorý robí s každým dátumom narodenia svojho klienta úplne individuálne, pre mňa to už je veľmi ľahké hovoriť. Ale pamätám si na čas, kedy ja som začínala s astrológiou, to boli 90. roky, kde to bolo astrológia a numerológia a bolo to považované za nejaké pavedy alebo niečo, čomu nikto neprikladal nejaký význam. Bolo to viac menej chápané ako nejaká atrakcia nejakého záujmu, ktorý každý, keď som povedala, že zaujímam sa o astrológiu, tak sa len tak ironicky usmial. To fakt tomu veríš? Pozrite sa, kde to je dneska. Ja, pokiaľ robím s nejakými klientami, tak cez astrológiu viem naprávať vzťahy, viem nastavovať firmy, viem rozbehnúť podnikanie a je to presne preto, že som sa zamerala na tú individualitu každého jedného človeka. Toho jedného človeka, ktorý má nejaký energetický potenciál v tom, čo dokáže, aké má schopnosti, aké má aj slabé stránky, s ktorými sa môže učiť pracovať, aké má rodové energetické záťaže alebo karmické záťaže, ako chcete, ale aký je ten jeho duchovný potenciál, kam ho to môže rozvíjať aj po tej duchovnej stránke, ktorá predtým vôbec nebola vnímaná ako silný potenciál. Tá tvorba cez to vlastné ja je tá najsilnejšia vec, ktorá človeka posúva dopredu. A keby to tak nebolo, že nemám pravdu, tak by ste si možno dneska neuvedomili, aký veľký boom po roku 2000 zaznamenal duchovný rozvoj, rozvoj seba a vlastných schopností. Hlavne sa to vyvíjalo po roku 2000 v oblasti obchodu, pretože som tam pracovala, tak to viem. Bolo zrazu rozvoj psychológie, rozvoj rôznych alternatívnych terapií. Ľudia v Európe sa začali zaujímať o energetickú medicínu, kde základy v prvé rade urobili východné náboženstva a východné učenie poznania celistvosti tela a duše. Všetky veci, kde môžete rozvíjať intuíciu, všetky terapie, nejaké techniky, to všetko sa udialo od roku 2000 až do dnešného dňa a ja si myslím, že iba teraz sa otvára ten priestor, ako ľudia sa začnú vnímať seba samých, aby veľmi dobre vedeli rozvíjať seba v zmysle vzťahov a všetkým, čo ich obklopuje. Indigová generácia vlastne dala základ tomu, čo dneska chápeme, že cez seba samého môžeme rozvíjať všetko, čo nás obklopuje a čo do nášho života patrí. A môžeme to rozvíjať nielen vo vlastný prospech, ale aj v prospech všetkého okolo. Indigové deti už od malého bábetka boli úplne iné, takže o tom si povieme v ďalšej časti, a ktorej budeme venovať aj celkovej energetike, a tá časť bude aj o tom, že tieto prejavy sa objavovali aj u ďalších detí, ako boli kryštálové, dúhové. Ja som sa stretla s týmito dvoma plus s tranzitívnymi, takže všetky ostatné veci budú vychádzať vo veľkej miere aj s ľuďmi, s ktorými som sa stretla ja vo mojej praxi a aj s mojimi vlastnými zážitkami.